Dolaze novi narodi sa severa. Ovaj prostor i Dunavski limes postaju najvažnija granica carstva. Nailaze Goti, brojni i nezadrživi, koji se posle bitke kod Hadrianopolja i pogibije cara Valensa kreću uz Dunav pustošeći i pljačkajući. Posle ovog naleta utvrđenja i gradovi na Dunavu i u zaleđu obnavljaju se i popravljaju, o čemu postoje i brojni dokazi u našem muzeju, i do prve decenije 5. veka traje relativno zatišje. Tada počinju nove nevolje koje se završavaju napadom Huna 441. godine i potpunim razaranjem antičkog limesa. Nova kratka obnova sveta antike i njenih tradicija nastupila je u vreme cara Justinijana u 6. veku kada se utvrđeni gradovi na obali Dunava obnavljaju. Akvis, Prahovo tada doseže vrhunac. Ova situacija je kratko trajala. Sloveni i Avari zbrisali su stari svet i ovaj proces dovršen je oko 596. godine.